Tantara faharoa, toko fahasivy ambin'ny folo. Ary Josafata mpanjakan'i Joda niverina soamantsara ho any an-tranony tany Jerosalema, ary nivoaka hitsena azy Jeo zanaky Hanany mpahita, ka nanao tamin'i Josafata mpanjaka hoe: mony raha tsy fanava ny tokony ampiana, ary izay mankala an'i Jehovah ny tokony ho tianao, koa noho izany dia tezitra aminao Jehovah. Nefa mba misy fahatsara-panahita ihany aminao, fanoravahanao tsy eo amin'ny tany ny asera, sady nampiomana ny fonao hitady an'Andriamanitra ianao. Ny nataon'i Josafata ahatsara ny fitondram-panjakana. Ary Josafata nitoetra tany Jerosalema, ary nandeha nitety ny olona indray izy hatrany Beersheba ka hatrany amin'ny tany avon'ny Efraima, ary nampiverina ny olona ho amin'i Jehovah Andriamanitry ny razany. Ary nanendry mpitsara tamin'ny tany izy, dia tamin'isany tanàna manda eran'i Joda, ka nanao taminy hoe: tandremo izay ataonareo, fa tsy ho an'ny olona no hitsaranareo, fa ho an'i Jehovah, sady momba anareo ao amin'ny fitsarana izy. Koa aoka ho ao aminareo nitahotra an'i Jehovah, tandremo ka atao izany, fa tsy mba misy eloka amin'i Jehovah Andriamanitsika, na fizahantavan'olona na fandraisana kolikoly. Ary tany Jerosalema koa no nanendren'i Josafata ny sasany tamin'ny Levita sy ny mpisorona, ary ny lohan'ny fianakaviana tamin'ny Israely ho amin'ny fitsaran'i Jehovah sy ny adin'olona, fa efa tafaverina tany Jerosalema izy tamin'izay. Ka dia nandidy azy hoe: izao no ataonareo amin'ny fahatahorana an'i Jehovah sy amin'ny fahamarinana ary amin'ny fo mahintsy. Na inona no ady avy amin'ny rahalahinareo izay monina amin'ny tanànany, na ny amin'ny mahafaty aina, na ny amin'ny hevitry ny lalàna sy ny didy ary ny fitsipika samihafa, dia naro izy mba tsy homeloka amin'i Jehovah, fa ndrao hiara ny fahatezerany ianareo sy ny rahalahinareo. Izany no ataovy dia tsy homeloka ianareo. Ary indro amaria mpisorona be no lehibe anareo amin'ny raharahan'i Jehovah rehetra. Ary Zebadi zanak' Ismaela mpanapaka ny taranak'i Joda ho lehibe anareo amin'ny raharahan'mpanjaka rehetra kosa. Ary ny Levita ho mpife anampy anareo, mahereza ka mahefa, ary Jehovah ny omba izay tsara.